Хәйрле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафар. Кемнән кем икәнлеге иң киеренке. Кылны кырыкка ярырдай сынаулы мизгелләрдә, шурларда һәм компанияләрдә күренә һәм ачылады. Бүген техник җиһазланыш шулкадәрле көчле ки, нәтиҗәләргә ирешүдә һәрбер механизаторның, шоферның, комбайнчының мөмкинлекләре бер тигез шикелле. Шулай булуга карамастан, аерым комбайнчылар быел да фидакарлык үрнәкләре күрсәтә алдылар. Без аларның хезмәтләре хакында киләсе тапшыруларыбызда иркенләп сөйләшербез әле. Хәзер исә яңа гына булып узган бер вакыйгага тукталып аласы килә. Сишәмбе көнне Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы Казанның педагогия көллиятендә эшче профессияләр буенча дөнья чемпионатына әзерлек кысаларында компетенцияләрне үзгәртүгә багышланган киңәшмә уздырды. Гади тел белән әйткәндә, бер яктан әзерлек ярышлары моның өчен киң мөмкинлекләр булган профессиональ белем бирү уку йортларында оештырылырга тиеш. Икенче яктан, дөнья чемпионаты кысаларына кертелгән профессияләрнең саны һәм төре даими үзгәреп тора. Киңәшмәдә профессиональ белем бирү уку йортларының җитәкчелегенә шушы ситуация җентекләп аңлатылды һәм агымдагы хәлләр тикшерелде. Профессиядә шин усталар әзерләү ничек итеп алып барылырга тиешле соң? Моның өчен бездә нинди шартлар булдырыла? Шул хакта иркенләп сөйләшү өчен мин Әтнә һәм Буа районнары вәкилләренә һәм Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авыл хуҗалыгы өчен кадрлар әзерләүче уку йортлары белән эшләү һәм инновацион программаларны гамәлгә кертү бүлеге башлыгы Наил Нурулла улы Хәмидуллинга үземне кызыксындырган сораулар белән мөрәҗәгать иттем.
Каюмов Айрат Фәнил улы, Габдулла Тукай исемендәге Әтнә авыл хуҗалыгы техникумы директоры.
Айрат әфәнде, бу шарадан соң инде турыдан туры шуш турда сөйләшергә кирәк иде, әмма ләкин кызу чор булгач, хәзер инде урак вакыты үзенең экваторына килеп җитте һәм аннан инде башта. Шуңа күрә сезнең техникум үзегезнең төбәктә шушы эшләрдә күпмедер күрәмдә катнаштымы?
Әлбәттә, хәзерге вакытта инде урып җыен чараның кызган вакыты. Безнең инде Әтнә районы буенча үтәлеш уңыш җыеп алуның 80%-ndan артып китте. Шуңа күрә инде бик кызган тәмләр дә бара хәзерге вакытта урып җыю эшләре. Әлбәттә, инде безнең мондый эштән безнең инде техникумның студентлары да, укытучылары да читтә кала алмый. База хуҗалыгы бар инде, Тукай хуҗалыгы. Безнең укытучылар һәм укучылар шунда бик актив рәвештә урып җыю эшләрендә катнашалар. Әлбәттә, инде моның белән генә чикләнми безнең катнашу. Бүгенге көндә 50-ләп студентыбыз безнең база хуҗалыгында гына түгел, ә бәлки Әтнә районы һәм күрше Арча, Балтач, Хукмара, Биектау районнарында да урып җыю эшләрендә бик актив катнашалар.
Илдар Мәҗитулы, Гиниятуллин, Буат ветеринария техникумының директоры.
Чыннан да менә кызушыр дибез. Урып җыюның барышы турында кызыксынасым килә минем, аның тәмамлану стадиясына килеп җитә башлыйбыз бит инде. Менә эшче профессиялене әзерлек процессы бүген ничек бара? Алар бит инде сезнең менә җитәкчелек иткән уку йортларында башланып китте һәм ул чемпионатларда сез турыдан-туры катнашачаксыз үзегезнең командаларыгыз белән. Бу техникумы, ветеринария техникумы урып җыю эшләрен ничек иттереп каршы алды, ничек иттереп катнаштан да һәм нинди нәтиҗәләргә ирешеп килә?
Үзебез урып җыю өчен агрономнар, трактористлар әзерләмәсәк тә, безнең техникумда бу эшкә чын күңелдән карыйбыз. Безнең үзебезнең дә 260 гектар җирләребез бар. Үзебезнең кырларда без уңышлы тәмамладык. Кызгы бодай 45 чыкты, язгысылары 30 центнер гектарыннан чыктылар. Укучылар уже бу эшкә актив катнашалар, безнең комбайн ярдәмчеләре булып, күп укучыларыбыз эшкә менә Әтнә директоры әйтеп иткәнчә, безнең дә 50-дән артык укучыбыз бүгенге көндә алар комбайн штурмалары артында, без аларга инде рөхсәт бирдек, уборкасын тәмамларга районыбызга саллыгына өлешләрен кертәләр.
Сез башлангыч эшне менә шушы практик юнәлештә алып бара башладыгыз бит инде, әмма басу кырларда эшли сезнең кешеләрегез, әле сезнекеләр алар ветеринария отрядлары белән эшчәнлек алып бара дип ишеткәнем бар иде минем.
Инде безнең ветеринария отряды 3-нче ел бик каты уңышлы эшләп килә, быел алар үзләренең географияләрен арттырдылар. Отрядыбыз Әгәр җир районында, Күрше Апас районында 5000-дән артык терлеккә шушы тыякларын чистарту мәгазиләрен кисү өчен башкардылар. Шулай үзебез районында бу эш күп эшләнде. Инде үзебез район терлекләре сәләмәтләнеп киләләр безнең. Шуңа күрә анда алар әзрәк Акбарс Полетны башка филиалларында да эшләдек быел. Һәм укучылар инде үзләренең финанс ягын бик яхшы гына дагыттылар бу эштә. Алар инде бик зур сумма акча эшләп алдылар.
Финансиягә аңлашыланса, ансы бик кирәкле әйберәнең менә чемпионат юнәлешендә сүз алып барганда, аларның профессиональ осталыгын ишек арта. Сез гадәти шартларда эшләгәндә, әгәр дә шундый отрядыгыз булмаса, студентларыгыз сезнең әлләни дә күп шөгыльләнә алмаган булыр иде, әйме? Анда чират та җитмәгән булыр иде. Әйтик, аерым бер хуҗалыкта бер-ике сыерны аны карап, аны күпме күләмдә дәвалап дигән шикелле, әмма гомумән аларның профессиональ осталыгын ишек арта.
Бу эштә инде профессионал осталык орта гына түгел, ул нагый дип әйтергә кирәктер. Чөнки күп кенә өлкәдә эшләргә яраналар. Монда без алар теоретик гына түгел, ә практик яктан кулларында гаталар. Шулай ук инде без менә бу чемпионатка әзерлек эшендә башлап җибәрдек. Бүгенге көндә чемпионатта катнашучы укучыларыбыз билгеле, алар әзерлек эшен башлап җибәрделәр инде. Без инде менә бүгенге кеч елдан күренгәнчә, былтыр призлы урын алган укучыларыбызга катнашу мәҗбүри булып тора. Шуңа күрә инде безнең 2 укучыны катнашу мөмкинлеге бар. Һәм инде без ИСК булгач, үзәк булып торгачтыр инде, Алла берсе сентябрь ахырында үзебездә чемпионатның челтәр этабы була, сетевой этабын без үткәрербез. Әтеклик ул этаплары да алдыра үтәйде.
Әтнәдә ничек менә шушы җәһәттән чемпионатка әзерләү ул менә сез әйттегез, укучыларыбыз билгеле дидегез, әйме? Бу вакил әйтте. Укучылар билгеле булу, сез аерым сайлап аласызмы? Әллә әле бүгенгә алдынгылыкта көч сынаша алмаган балаларны да, укучыларны да күпме күләмдә аларның осталыгын ныгыту юнәлешендә махсус чаралар үткәрергә кирәк бит. Менә бу җәһәттән ул чемпионатка 2 кешене генә әзерләсең, аның ни кызыгы бар? Сезнең әзерли торган бөтен укучыларыгыз, бөтен белгечләрегез алар бит инде югары профессиональ дәрәҗәдә әзерлекле булып чыгырга тиешләр.
Шулай әлбәттә менә бу конкурс World Skills конкурс дип кенә әйтергә мөмкин ярамый инде бу хәрәкәт World Skills хәрәкәте бу инде
һәр кешене үзен ишенә ала торган.
Әлбәттә бу инде безнең һөнәри уку йортларында укыту методикасын тамырдан үзгәртте дисәк тә була. Чөнки инде без хәзер практик юнәлешкә күбрәк игътибарны бирә башладык. Быелгысы елда башланганда мәсәлән бу әйтеп китте безнең инде укучыларыбыз билгеле дип. Ләкин бездә әлегесе көндә сентябрьнең 10-сыннан 15-енә кадәр техникум этабын үзебездә оештырырга планлаштырабыз. Берничә компетенция буенча, бу инде повар, менә монда әйтеп киттеләр бүген инде татар ашлары буенча, без инде әлбәттә этне ягы, татар ягы булгач инде татар ашлары компетенциясендә инде мәҗбүри катнашырбыз дип торабыз инде шулай. Ветеринария юнәлешендә без техникум этабын уздырырга дип торабыз һәм авыл хуҗалыгы механикасын эксплуатацияләү. Без шушы 4 компетенция буенча инде үзебезнең техникум этабыбызны уздырып, анда инде әлбәттә тәгә син булдырасын, әйдә син катнаш дигән принцип буенча түгел, һәрбер 100% укучыны, без инде студентны әйләндерәбез шушы техникум этабында. Аннан соң инде әлбәттә инде шунда җиңүчеләр көтә инде безнең региональ чемпионат дип әйтәбез инде. Аннан соң инде әлбәттә инде республика көтә.
Менә еге белән мин таныш, аның тирәсендәге проблемалар белән мин таныш. Менә хәзер инде бик каты сүгәләр егене бердәм дәүләт имтиханнары ни өчен? Менә балаларны башына туқи-туқи-туқи-туқи дегендәге җәмәҗә юкмы-юк, әле бармы-бар дигән сорауларга җавап бирергә генә әзерлиләр дип. Менә бу эшче профессионаллар чемпионатының аның да шушындый тискәре йогынтысын сез туймыйсызмы? Бер юнәлештә генә гел, аның бит инде гел автомат булып эшләүнең 1900-нче елларның башларында ук Чарли Чаплин теге тавышсыз кинода ук күрсәтте, әйме? Ни дәрәҗәдә эшчәнлеген кешенең тормышын мәгънәсезгә әйләндерә.
Алай дип уйламыйм мин. Бу эшче профессиялар чемпионаты без бит әле аның башлангыч этабында гына студентларда нәрсә генә дисәк тә, башлангыч күнекмәләрне әле һәрбер балага безгә өйрәтеп бетерү өчен безне бит инде көтә халык ара төрәпләр буенча да ярышлар көтә бит инде безне. Безгә инде шул төрәпләргә чыгып җитү өчен бик күп эшләргә, шуңа күрә соңгы алдагы 5 елда мин әле андый куркыныч күрмим.
Безнең менә бу конкурс, без аны конкурс итеп кенә кабул итәбез. Конкурсларда бит инде бөтен укучы катнашырга дигән сүз юк. Аерым укучыны әзерлибез һәм ул конкурста катнаша. Ә калган укучылар белән шушы конкурсның бер өлеше булып безнең тора бит инде хәзерге вакытта демо экзамен дигән нәрсә. Бөтен укучылар да шушы World Skills таләпләре белән экзамен бирәләр. Менә ансында инде без бөтенесен әзерлибез. Монда егы дип әйтеп карап булмый. Монда бит инде бөтенесен бер калып касыйбыз. Алар кубыйбыз. Аларның хәдәри осталыгын күрергә тырышабыз. Бирәр үзем дә укытучыларга да әйтәбез, студентларга да ул конкурс. Аларга бөтен группа әзерләргә кирәк бе? Аларга әзерләргә кирәк безнең ике кешене.
Менә монда караштар күрәсез, менә ничек үзгәрә. Шушы проблемага якын килүдә үзгәрә. Инде практик якын килү үзгәрә. Минем сезгә бу вакилнә тагын бер шундый сорау бирәсем килә. Менә республикада иң зур проблема бүген авыл хуҗалыгында. Ул да булса ветеринария кадрлары. Аларның урыннарда эшкә беркетелүе. Ул сезгә дә кагыла бит инде, алайме? Нәгә дә турыдан-туры кагыла. Менә шушы мәсьәләне ныгыту юнәлешендә, шушы мәсьәләне сездән торганын хәл итү юнәлешендә һәм сездән торганлыгына да түгел, әле республика ихтияҗы булгач, аны бит сез үзегездә укыган балаларны аерым районнар белән сөйләшеп, һәрберсен инде штучно урыннарга урнаштыра аласыз. Менә бу җәһәттән алар интегеп җирмәсен өчен, алар акчалы да, яши торган урынлы да, үсү мөмкинлеге булган җирле дә шушындый урыннарга урнашсын өчен ниндидер чаралар күрәсез.
Яшьләрне эшкә урнаштыру мәсьәләсе бик авыр мәсьәлә бүген көндә. Яшьләрне эшкә урнашырлык иттереп, шулай ук күп укучыларыбыз безне менә техникумны бетергән 60% армия сафларына китте. Шуңа күрә без студентларыбызда үзләренең илен яратучы да хезмәтне яратучы кеше тәрбияләүне зур максат иттереп куябыз. Нинди эшләр эшләре? Эш бирүчеләр белән элемтәдә торабыз. Практикага урнаштыруда 100% алып барыла. Ләкин эшкә урнашканда билгеле безне дә эшләп җиткезмәү булырадыр инде. Эшкә урнашып бетеп, инде анда барып эшлә дип әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, әлегерәк бар иде распределение дигән әйбер. Менә шулай бер ил кысаларында керсәк, тирсерәк булыр иде. Бу без бар эшлә дигән белән генә түгел, мәҗбүриләп барыр идек.
Мәҗбүриләп бару турында сүз бармый, кызыгып бару турында. Кызыгып
барыр бу дөрес әйтәсез. Кызыгып барыр иде һәм инде уларда барбаштан әҗерен алыр иде дишле. Бүгенге көндә дә алып куйдык. Бер көндә ике укучыбыз ветеринария буенча алар эшкә урнашканнар һәм тегендә барган җирләрендә иде. Патьон бей, акча алырга җыйдылар. Алар икесе дә справка алып киттеләр. Бу инде бик шатлык булды. Бер көндә ике укучы килгәч тә 36-нын 2 генә алып утырды. Бетергәннәрне күбесе армияга китте, гадиш алдарып килеп, шәбер 50% ветеринар да армиядә. Менә шулай карыйбыз инде. Һәм инде мониторинг ясаганда без үзебез укучыларның хәдәр буенча урнашуы 35-40% сүздә юк әзрәк.
Бездә ветеринария буенча без инде үзебезнең алда мәсьәләне куябыз. Бу кебек ветеринария техникумы булмасак та, ләкин инде безнең үзебезнең алда торган бурычларның иң зурысыннан берсе без инде ветеринария белгечлеге әзерләү. Быелгы елда менә бик куандырганы шул, безнең кайбер студентлар, инде кайбер хуҗалыклар моңа зур игътибар итә башладылар һәм үзләренең максатчан программасы, шул максаттан үзләренең стипендиятлары итеп, мәсәлән, Арча районының Курса колхозы безгә быелгы елда үзенең шундый студентын җибәрде. Без договор төзештек ул күмәк хуҗалык белән инде. Алар аена 6000 сум күләмендә стипендия түли торган булалар. 50%-ын инде безнең Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы аны каплый. Киләчәктә дә менә бу юнәлештә инде без эшләсәк, әлбәттә инде монда без студентларны да тартырбыз һәм эш бирүчеләрне дә өч яклы килешү нигезендә менә шундый максатчан программалар тәп килсә, киләчәктә аның киләчәге өметле дип мин уйлыйм.
Наил әфәнде, менә бүгенге очрашу, мин аны очрашу димәйм, ул күпмедер күләмдә җыелыш булса да, күпмедер күләмдә аның инде теге мәҗбүри өлеше булса да, барыбер очрашу менә ул ни дәрәҗәдә файдалы, ни дәрәҗәдә кызыклы һәм ни дәрәҗәдә нәтиҗәле уку йорты вәкилләре өчен һәм икенче яктан сезнең ике министрлык өчен.
Бүгенге көндә инде уку елы башлану белән шушы яшь профессионаллар World Skills чемпионатларының яңа этабы башланды. Шуңа күрә инде менә бүгенге бундагы җыелыш, бундагы очрашу шушы уку елына хәрәкәттә планнарны билгеләү, максатларны билгеләү өчен җыелдык монда. Безнең инде узган уку елында узган циклга ул нәтиҗә салган иде. Менә монда безнең яңадан инде үзгәрешләр бар, монда үзгәрәк вакытлары, бу чемпионатларны, ярышларны уздыруның аннары соң инде анда катнашучылар алдында командалар арасында бик зур бурычлар куела. Безнең бит инде 19 елга дөнья чемпионатына якынлашып киләш мәгълүм бит. Казанда уза торган шунлыктан республика командасы алдында бик зур бурычлар куела. Менә быелгы 17-18 елгы циклны бик нәтиҗәле итеп уздырып, 19 елга зур әзерлек белән килү буенча. Менә бүген шундый максатлар куелды бу елышта.
Компетенцияләрне үзгәртү дигән проблема ул нилектән килеп чыга? Ул айрым уку йортларының шушы юнәлештә ярышлар оештыру базасы булмавыннан килеп чыгамы? Әллә инде ихтияр, теләк булмагандан килеп чыгамы шунда? Элинге салынкы эшләүнең нәтиҗәсе ул бер уку йортыннан алалар айрым компенсацияны, айрым бер профессия буенча ярыш оештыруны дип әйтик инде без аны. Ярыш уздырырга тиешле уку йорты үзе теләп баш тартамы? Эшли алмыймы? Нәрсә?
Юк, монда инде менә безнең 14 елдан бирле бу хәрәкәт бара бит, инде ярышлар бара, без инде монда Татарстанда 2 тапкыр Россия чемпионаты уздырдык, Татарстан улуу чемпионатлары бара. Эми мына ушу соңгу 3 жылда иш натыйжаларын карап, кайсы окуу йурту нерсеге шарттуу, кайсын жакшыраак булдура, шуну эсепке алып, кайбир кинерлер инде алар көчүрүлө башка окуу йурттарына. Бул убакытта мына компетенциялар кинерлердин жарышка куюла турган кинерлердин санын да арта бара. Мына өзүнүн министрлукка барып кеткен Икмек Күчүрөв кинери боюнча бул эле дүйнө көлөм чемпионатына кирмеген, анын кинерлер эсебине бүгүн күндө ал киртилди. Ошого көрө биздин министрлук алдында да зур жоопкерчилик турат мына кинерин азырлоо боюнча. Эле узган жылдарда гана агрономия боюнча югуя бул кинер киртилмеген эле чемпионатка. Азыр инде бул быйыл мына биздин Россия боюнча биринчи тапкыр Краснодарда ал көрсөтүлдү. Ошого көрө ал келеси мына ушу чемпионаттар циклында биз анын боюнча да азырлап, азыр ушу кинер боюнча да катнашууга азырланарга тийиш мүмкүн да ортко калмабыз үчүн. Мына шуңа көрө өзгөрүштөр шуунан гана бара. Жыл сайын жаңы кинерлер иштеле, анан ары бетере дүйнөдө келечек кинерлер да көбөйүп бара. Жылдан соң кайбир кинерлер жокко чыга, кайбирлери барлыкка келе. Шуңа көрө инде мына бул жыл сайын өзгөрүп турачак. Дүйнө көлөмүндө уздурула турганда, Россия көлөмүндө уздура турганда мына ушул максаттан чыгып иштегенде бул көчүрүүлөр да, кинерлер саны артууда мына шуңа байланган мүмкүнчү.
Жаңы кинерлер барлыкка келе дегенде мында алардын массалыгы орто деп кабыл итерге керектир
көбөйүп.
Элеге алар биринчи киши гана керек болсо койдадыр. Азыр алар бик көп керек, чүнкү технология өзгөрө, техник процесстер өзгөрө.
Аңлап да бир бул иши аткарылгандарын да көрөсүздөр ишинде. Ошондуктан көбүрөөк IT технологиялар боюнча инде башка кызмат көрсөтүү өлкөсүндө өзгөрө. Инде биздин икмек күчүрүү, агрономия, ветеринария, механизация трактористлар мәңгелек кызматтар деп ойлойм. Игинчилер кызматы шуңа күрә алар өзгөрмөй ишек инде. Кайда кыш, кайда бижек баранда.
Шүлде де керек, урманда да керек, тайгада да керек.
Шуңа күрә инде менә алар авыл хуҗалыгы кызматтарын алар мәңгелек кызматтар дип әйтергә кирәк.
Менә күрәсезме, техникумнарның директорлары, IT ресурс үзәкләренең директорлары инде шушы проблемалар турында кызыксына һәм аның киләчәге үзләренең әзерли торган һөнәрләренең статуслы булуы турында да уйлый. Менә статуслы булуы турында дигәндә, аерым бер фикер ишетелде ярышларны оештыручылар тарафыннан җыелма команда һәм һәр вакыт бер балалар бер кешеләр анда җыелма командада җырып, хәтта норма буенча быел беренче урынны алганнар башка бит катнашырга тиеш түгел, ә алар җыелма командада берничә ел шөгыльләнергә мөмкин. Шундый талап та куела икән. Бу куркыныч нәрсә, чөнки ул кешеләрнең язмышлары турында да борчыла башларга кирәк. Менә алар хәзер җыеннарда җирләр диләр, сборлар диләр бит, әйме? Ул сборлар бит алар ай буе сузыла кай вакытны аңа әзерләнергә кирәк ныклап. Ә уку процессында ул артта калырга мөмкин. Менә бу җәһәттән чыгып, ситуацияны ничек контрольгә алырга, процессны ничек җайларга һәм әзерләнүче белгечләрнең кайдадыр югалып калмауларына ничек ирешергә.
Менә ул сборлар дигәннән сбор бикен уку процессында иретүү. Аннан соң менә бу безнең чемпионатларда җиңүчеләр, алар киләчәктә мин үзләре иретүче, үзләре укытучы, үзләре эксперт булырлар дип уйлыйм. Аларның киләчәкләре шундый һөнәрләрендә югары дәрәҗәгә ирешкән студентлар дип әйтик инде.
Теориядә һәм башлангыч практикада инде.
World Skills хәрәкәтенең төп максаты аның, аны президентыбыз Рөстәм Нургалиев мөслимдә август киңәшмәсендә дә әйтте инде. Ул ниндидер бер кешене әзерләү түгел максаты. Ул менә шушы безнең техникумнарда, колледжларда һөнәрне әзерләүне шушы дөнья күләм дәрәҗәсенә җиткерү. Аның соңгы максаты шул. Безгә карамаса кирәк, менә World Skills бер кешене, анда 5 кешеннән дә, ниндидер 150 кешене бөтен республика буенча каядыр айрым укытып, айрым балаларга туплап, шулай итеп, аларды гына каядыр ил күләмендә күрсәтеп, бу максат түгел. Төп максат калган менә безнең анда укучы студентларны да шушы дәрәҗәгә укылмаса да алардан шушы дәрәҗәгә җиткерү максаты каралган. Татарстанның таныту, менә Татарстанда чынлап та алтын куллы кешеләр яши икән дип, эшли икән дип, ул безнең инвестиция җәлеп итү өчен төп безнең казырная карта дигән. Әгәр беләләр икән Татарстанда менә шундый эшли белә торган кешеләр, монда әйт инде һәр кем монда килеп, нәрсәдер төзергә, нәрсәдер ниндидер дичтерү ашырга, ул безнең иң беренче сорыйлар хәзер бармы эшли торган кешеләрегез? Шулай бит инде. Кай вакытта табигый байлыгым да кирәк түгел, эшли бирә торган кешеләр кирәк.
Наил әфәнде, менә шушы дәрәҗәдә, дөнья күләмендә дәрәҗәдә әзерләнергә тиешле балалар, алар нинди базада әзерләнергә тиеш? Менә бусы аерым проблеманың, әйме? Хәзер инде аларны әзерләүгә түгел, укыту процессында шушы дәрәҗәгә күтәрергә кирәк. Һәр бала шул дәрәҗәдә шөгыльләнә ала торган, әзерләнә ала торган булырга тиеш. Заманча технология
өчен менә безнең инде менә ике директор басып тора, менә алар икесе дә ресурс үзәкләренең директорлары. Аларның уку йортлары мин әйтмим, бүген дөньяда иң яхшыларның берсидер димим. Татарстанда, бәлки Россиядә дә иң яхшыларның берсидер. Алда инде тиешле уку актуу чаралары анда тупланган. Анда хәзер бара укутучулар биринчи күлөм дәрәҗәгә йөкрү буенча, күтәрү буенча. Чөнки укутучыдан күп нәрсә тәрәле булган. Базында эшләр өчен шул дәрәҗәдә матур төшү торган, белемеш торган укутучылар да кирәк. Бул әле безнең бүгенге көндә төп проблемаларның берсе дип әйтергә кирәк, укытларында. Укыту базасын күтәрү түгел, укыту дәрәҗәсен күтәрү. Менә төп максатларның берсе. Киләчәктә әгәр безнең шушы ресурс үзәкләре шушы мәсьәләне хәл итә алмасалар, әгәр дә бу дәрәҗәсен үзләренең укыту базасларының дәрәҗәсенә җиткерә алмасаклар, аларның киләчәге юк.
Сез инде икегез дә ресурс үзәкләренең җитәкчеләре, хәзер элеккесә техникум җитәкчеләре генә түгел, ресурс үзәгенең хәзер аның нинди ресурслары ачылды, сулышлары ничек ачылды, белгечләрне әзерләүдә.
Безнең әле 23 августта имзаланды приказ. Рәхмәт әйтәсе киләбез үзебезнең республика президенты Рөстәм Бургалеевичка, шулай безнең министрыбыз Игорь Лапичка. Ресурс үзәкләре булгачты, беренче аларның инде укыту зданияләре дә тизек һәм матур булуы. Шулай ук күп кенә акча бүлеп бирелде безгә җиһазлар алыр өчен. Без инде даилы урылышлык сүзе белән 100% килешеп, әгәр дә без укытучыларыбызны да шушындай кабиллеккә ирештерә алмасак, билгеле, безнең уку йортындагы укыту туктап торган шикелле булыр иде. Әбидә без бу эштә бүгенгедә эште алып барабыз. Менә бер үзебез техникум буенча әйтеп, бу техникумда бүгенгедә безнең бер экспертыбыз ветеринария буенча национальный эксперт дәрәҗәсенә ия. Әбидә бер экспертыбыз повар кондитер компетенциясе буенча бүгенгедә укып кайтты Самарада. Национальный экспертка әзерлек алып бара. Әбидә башка экспертларыбыз да Казан педколлежы базасында укыттык быел. Без техникумда 6 укытучы курс үттеләр. Бу эште эшлибез. Шулай ук эшкә алганда да безнең бар грантлар, без инде укытучыларыбызны әзерлибез шул грантларга. Менә безнең техникум буенча быел 4 укытучыбыз Хәдиҗә Юдәлеш буенча грант алды, бер тәрбияче, укыту тәрбиячеләре буенча грант алды, бер укытучыбыз. Менә бу эштә дә алып барабыз эште. Шуңа күрә дә без укытучыларыбызны әзерләүдә дәвам итәбез. Һәм инде укытучыларны мастерлар дип әйтик, без аларга тырышабыз производствода. Бүгенгедә бу төп шартларның берсе дә булып тора иде ул безнең. Һәм шулай ук мастерларда да аларга тырышабыз производствода эшләүче кадрларны.
Ветеринария юнәлешендә булачак белгечләр алар тагын тунысында белергә тиеш, бүгенге заманда, бүгенге көндә дөньяда нинди препаратлар бар, нинди җиһазлар бар, сез әйттегез җиһазлар дип. Менә спорт белән чагыштырып карасак, чаңгы төре белән аерым чагыштырып карасак, элек агач чаңгыларда чапкан булсалар, аннары бит инде пластмас чаңгылар барлыкка килде, тизлек артты, майлау чаралары артты, аннары майлау өстенә тагын тизләткеч чаралары артты, аннары температура шушы көрәш барышында бер генә градуска үзгәрсә дә, андый очраклар бик күп була ярыш вакытында. Шуны көйли торган майлау материаллары да артты. Менә шушы җәһәттән ветеринариядәге препаратларның соңгы заманча зур мөмкинлек бирә торганнары белән сез куллана аласызмы? Алар сезгә кайтамы? Әгәр дә химияне өйрәнәсең килсә, иң элек матдәләре булырга тиеш.
Бу препаратлар һәм шулай ук җиһазлар безне кайтты. Менә әле без инде дә без дә яңа оборудование бездә буага белән кайтып кыла җитеп баралар, яхшы оборудованиелар кайта. Ләкин инде бында без сезгә әйткән белән бик килешеп тә бетерә алмыйм. Без уку йорты, без инде министр да шундый таләп куя, уку йорты производство хорада алдарак барырга тиеш. Ләкин инде без тырышабыз инде без. Беренче бит әле ул кайткан әйбер ятмавы да хәерле. Шуңа күрә әлегә дә баяталып укытучыга кайтып төшәбез. Һәм инде шул вакытта булган әйберләрне яңартырга тырышабыз. Менә бу Ворлскис бер яктан зур төркем булса, икенче яктан ары бәдди ягында күрәбез. Без шул кысаларында яңа оборудованиелар алдык. Җиһазларыбызны яңарта барабыз.
Әтнәдә ничек? Әтнә авыл хуҗалыгы техникумы 2016 елдан бирле без инде ресурс үзәк буларак эшләп киләбез. Ресурс үзәк булдыру өстендә инде әлбәттә безнең инде Татарстан Республика хөкүмәте бик зур ярдәм күрсәтә, шул фортаттан файдаланып әлбәттә инде республика президентына Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка, безнең хөкүмәтебезгә, һәм инде үзебезнең министрыбыз Энгель Нагович Фаттаховка, шушы ресурс үзәген булдыруда үзенең бик зур өлешен керткән безнең район хөкүмәте, Габдрахат Ханханович, без инде зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бик зур күләмдәге капиталь ремонт эшләре башкарылды, җиһазлар алынды. Әлбәттә инде менә бу чыккан, тыккан чыгымнар алар инде ниндидер нәтиҗә күрсәтергә тиеш. Шул инде ул безнең искә бик зур максатлар, бик зур бурычлар билгеле, әлбәттә. Дөрестән дә менә Айнур ул әйтеп китте, безнең инде Илдар Мазычев әйтеп китте, иң үтеп проблема инде ул безнең кадрлар мәсьәләсе. Әле аларга кадәр үк безнең инде бер тарихи шәхес бездә әйткән бит инде, кадры решает всё дип әйткән бит инде. Шуңа күрә менә бу кадрлар белән эшләү, әлбәттә инде ул хәзерге вакытта безнең алда торган иң зур максатларның берсе. Әлбәттә инде мәгариф һәм фән министрлыгы белән бер рәттән безнең инде мәгарифне күтәрү институты дип атала инде ул, шуның белән берлектә бик күп кенә курслар, бик күп конференциялар уздырыла. Без инде үзебезнең укытучыларыбызны анда җибәрәбез, ләкин инде аның белән генә чикләнмичә, без хәзер инде үзебезнең базада да Татарстан күләмендәге республика күләм укулар оештыра башладык. Менә ветеринария буенча кереп киткәч, сез сорау бирдегез бит инде препаратлар турында инде. Безнең Россия күләмендә иң кешеле ветеринария буенча фармакология чыгару фирма, ул инде Нитафарм дип атала. Без алар белән укулар оештырдык, безгә чакырып, һәм менә быелгы елда да 21-22 сентябрьдә ул инде яңадан без аларны чакырып, үзебездә шушы ветеринария фармакологиясе буенча инде бик зур семинар үткәрергә торабыз. Безнең базада әлбәттә инде ул безнең студентлар гына түгел инде, анда Татарстаныбыздан бөтен ветеринария врачлары да катнашыр дип көтелә, һәм шунда ук инде үзебезнең укытучыларга, үзебезнең студентларга да шушы ветеринария фармакология буенча инде без әлбәттә инде башлангыч белемнәр бирәчәкбез. Ләкин инде даруга барып җиткәч инде узсаң, безнең инде ветеринарлар, алар инде профилактика белән шөгыльләнергә тиеш, авырны булдырганчы, аны бит инде кисәтү иң мөһим. Без инде менә уку программаларында шулай ук үзгәртеп дип әйтергә кирәк инде, анда бит инде укыту программаларында анда вариативный часть дигән өлеш бар. Уку йорты үзе шушы кирәкле булган программаларны сайлап укыта. Һәм инде менә без быел елда басым ясадык инде ашатуга. Әлбәттә инде ашату, балансированное кормление, менә шуңа зур игътибар биреп, инде без ветеринар врачларыбызны шушы юнәлештә дә әзерләячәкбез.
Хәзер ил җитәкчеләре дә, республика җитәкчеләре дә бер термин куллана башладылар. Кеше капиталы дигән, әйме? Кеше капиталы. Менә без Казан педагогик көллиятендә басып торабыз, шулай ук ресурс үзәге, шулай ук матур иттереп җиһазландырылган. Мин бу уку йортының көндәлек тормышы белән танышып барам. Монда быел укырга килүчеләрнең саны шул хәтле күп булды, һәм аларның әле гелбишлегә укыганнар да аеруча күп булды. Менә шул җәһәттән чыгып, монда проблема ул җәһәттән, ул яктан җиңел хәл ителә. Студентларын сөйләп алу. Сездә ничек? Сезнең профиль бөтенләй башка бит.
Бездә әлбәттә бу җәһәттән авыррак, чөнки иң беренче чиратта әлбәттә әти-әнинең үзендә, шунда ниндидер эшендә, аның йөрәгендә, баш миендә бер стереотип урнашкан инде. Авыл хуҗалыгы дигән сүз ничек тораларны бик каты этәрә, бик каты куркыта. Кызганычка каршы, без бу өлкәдә инде аларга аңлату эшләре алып барабыз, әти-әниләргә дә.
Аның баласы диплом алып кайсыдыр хуҗалыкка бара икән, шул хуҗалык анда 5000 сум акча түли икән, бүген 8000 сум акча. Аңа атасының анасы белән ничек кенә сөйләшсәң дә бала ризалашып бара алмый бит инде. Менә шул җәһәттән чыгып, мәсьәлә ул ничек хәл ителергә?
Мәсьәлә болай ра хәл ителә инде, әлбәттә инде ветеринар дигәчтән инде, әлбәттә ул авыл хуҗалыгы белгече, ләкин мәтәлә безнең инде 100% ветеринар да ул бит инде авыл хуҗалыгында гына эшли дип әйтә алмыйбыз без. Хәзерге вакытта ветеринар безнең инде әйтәсе килә инде, русча әйткәндә инде ул бик востребованная профессия, мәсәлән, бу набор, без инде аны үтәдек дип әйтергә була инде, 100% ветеринария буенча. Бездә хәтта бүгенге көндә Казаннан килеп укыган студентлар да бар. Чөнки ветеринария һөнәре ул инде теге фермада гына эшләү түгел, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә дә бик күп йортларында эт мәше, крокодиллар хәтле сыраган гаиләләр бар. Шуңа күрә бу яктан соңгы елларда безгә инде ничектер әйтәсем килә инде безгә күп ориентация алып бару аркасында һәм шулай ук безнең бит инде Әтнә районы, бу инде чиста авыл хуҗалыгы районы, колхозлар, бездә алар таралмаган. Шуңа күрә 5000 дигән зарплата бездә инде күптәннән юк. Хәзерге вакытта безнең инде колхозга барсалар, ул белгечләр алар 30000-дән дә ким зарплата алмыйлар. 30000-дән дә. Менә шуңа күрә эш бирүчеләрне чакырып, менә шундый күләмдә без эш алып барабыз. Ләкин әле безнең бу белгечлекләр инде менә Казан педагогия көллиятендәге кебек әле чират торучылар ук булмаса да, ләкин киләчәк безгә без ышанабыз.
Бу ала хәл өйрәт хәлеш иткән шәйде шулай бездә дә хәл бик үк теге агырылып килүче булмаса да җыерга тырышабыз. Бездә әтнәдән аермалы буларак безнең ветеринар 50 кеше җыярга кирәк. бір ғана группа түгел. Ләкин де оқушыларды біздің техникумға келу дәрежесі де нашар деп естідім. Біздің техникум ветеринарлар техникумы деп аталса да ветеринарларға жібіміз бізде жиде білгіш бойынша қадір алалар. Дұршылсы шатлықта бүгінгі күнде оқушылар ішші қадірлерге басып ясайлар. Мәселен, бізде мастер общестроительный работ деп атала ол тошшы һәм сварщы қадірі бірлештірген. Онда біздің бір ұрыға кішіяр болды. Электромонтерға да хәл шулай жоқ. Ve işçi kaderlerine basıp kubrak. Lekin de bizi veterinar illük bulgu, bizi de jeyimsi de aşalmaramız, ele rezilet olup etmeye.
Siz indi profesyoneller, siz indi uyga tutup işte duran kişiler, sizin hiyalanarga vaktiniz az yok. Ama lakin hiyallanmış yaşasayız, hiyallanmış işlesayız, sizin kileşeğiniz. Şula yok yok. Ben şuna göre, nindi hiyal zirte sizden?
Hiyallar alar kub. Elbette indi anan Бірінші есегіне тұрмыш қашыса да болайын деген бет болар еді. Ең зор қиялларымыздың бірсі, біз енді өзіміздің әтіне ауыл қожалығы техникумында бүгінгі күнде біз енді 4 білгішлік бойынша білім береміз балаларға. Мен шушы халық қожалығы деп айтамыз. Керекті болған хүнерлерінің санын біз енді планлаштырамыз арттырырға. Жігіт кішіге айтарлар бетін 70 түрлі хүнерде аз деп. Мен шул принципті көз алдында тұтып, біз енді бұл қойылымнан кіртіп жіберуге қиялланамыз. Енді іретіп жабыстырушы хүнері балаларға беруге. Ол енді қысқа сұрақты программалар болашағын ол. Шулай келесі жылдан алла берсе біз енді ойлаймыз электрикларын жиырға электрикларын қотырға. Нәрсеге деп айтсақ та, енді ғана қиялдар білен ешесек та, ләкин қияларыбыз ақырда біздің енді бір мақсатқа барып таша, ол біздің техникумымызны тағын да юғары өрлерге, тағын да юғары басқышларға көтеру, хам енді республикабызға, хам елімізге керекілі болған үші профессиялар, үші хүнерлі тәрбиелеу.
Айрат етмішілі, Әрәтәлініш етмішілі, біздің қияларының 10% тұрмыш қошса да, біз әхәтлі болар едік. Біздің енді оқу ертін әлішшейін әрімітланды, оны әрімітлау үшінде де әріш алып барамыз. Шулай ол енді яңа профессиялар ашу үстінде де әріш алып барамыз. Хәм енді белгілі, біз енді үзімізге келесі оқушылар ауыл қожалығына мәлі болғаш енді елдегі ауыл қожалығының тағын да зорған үрлерге үсіп, оларға көбірек ихтибар болып, біздің оқушыларымыз енді онда өздерін көрсете алырлар деген үмітті қатырамыз қармақ.
Бүгінгі мен шулар деп, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәқип Ғаффар сізнің білен яңа ұшырашуларға қадар саулулашалар.